Reede hommikul tõttasin varakult koolimajja, sest mul oli tarvis nädala lõppu õigekirja võistluse jaoks ettevalmistusi teha. Oli vaja otsida mõni ekstra raske ja nõksuga sõna, sest kaks võistkonda, kummaski kaheksa paremat õigekirjutajat, olid kõrgeima hinde eest väljas. Üle õue minnes märkasin maas paberitükke. Kiirendasin sammu. Juba eemalt oli näha, et koolimaja uks oli praakil. Halba aimates lükkasin ukse lahti ja mul jäi hing kinni. Klassituba oli segi pööratud. Põrandal minu laua ümber vedelesid raamatud. Tormasin klassi ette ossa, et asjast paremat ülevaadet saada. Raamatud olid laiali loobitud ja vedelesid seal, kuhu nad olid kukkunud. Mõni näoli, kaaned tagurpidi, mõni selili, lehed ukse vahel puhuvas tuules lipendamas. Kõigil selline nägu, nagu oleks neil jalgadega trambitud. Lehti oli välja tõmmatud, katki rebitud ja kokku kortsutatud. Meie raamatud, meie ilusad uued raamatud. Tuline viha tõusis mu meeltes. Kummardusin ja võtsin maast raamatu, mis mu kinga nina kõrval lamas. See oli rebitud lehtedega Cicero. Köite selg oli katki, ainult tükid järel. Seisin ja vaatasin sandistatud raamatut, pisarad silmas. Mis mõte oli sellel? Ma ei mõista. Lihtsalt ei mõista. Kas mõni inimene on hull? Arust ära. Mission? Koolis? Miks? Miski pärast meenus mulle väike Vella hõult ja esimese koolipäeva rumal nali, kaltsu sisse mähitud kivi. Raamatute kallal toime pandud vägivallakt oli samast reast. Kurjus ja õelus meie eneste keskel. Halvad üllatused polnud sellega veel lõppenud. Üles vaadates nägin, et oh ei, ei, siiski. Kaks uut kaarti olid vutlaritest välja kistud ja millegi teravaga katki tärgitud. Mu põlved läksin nõrgaks. Vajusin lähimale toolile ja vahtesin kaost ning hävingut, mis valitses klassitoas. Mu vaimusilma eest vilksatas mööda laste nägusid, igasuguseid mõtteid turgatas pähe. Aga kõigepealt pidin sellest Davidile rääkima. Läksin talle järele. Mõned näod olid sel päeval kurvad, kuid suurem jagu ilmeid jäi mõistatuslikuks. Suurem jagu lapsi tõmbus endasse, oli rõhutud, äkitselt kuidagi kaugel ega soovinud rääkida. Katsusime raamatuid ja kaarte kokku lappida, kleepisime tükke kokku. Lootsin, et niisugune tegevus avaldab mõju ja näitab, kui tõsist kahju on tehtud. Raamatud parandatud, hakkasime õigekirja võistluseks valmistuma. Tahtsin juba sõnu tahvlile kirjutama hakata, kui tundsin, kui külmaks klassis oli läinud. Käes oli järjekordne järeltalv, taevas paksult pilves, puhus külm tuul. Astusin ahju juurde tuld kohendama. Vaevalt sain võreukse lahti teha, kui ahjust kostis plahvatusi ja põlevaid kibenaid lendas mulle näkku, juustesse ning riietesse. Tahtmatult karjatades taandusin ahjust eemale, ise käega sädemeid surnuks lüües. Rubi Mei, kes kõige lähemal istus, kargas ligi ja asus paaniliselt mingeid põlevaid tükikesi mu juustest välja noppima. Kui me lõpuks kõik põlevad kübemed kätte saime, märkasin kleidis kõrbenud kohti ja põlenud auke. Kael kipitas, küllap oli kõrvetada saanud. Rubi Mei vaatas ja ütles, korralik põletusõpetaja, juba ajab villi üles. Seisin, näost punane, juuksed sassis. Silmitsesin segipaisatud klassituba, olles nii vihane ja ärritatud, et ei usaldanud suud lahti teha. Lõpuks küsisin väriseva häälega, mis seal plahvatas. Pikk vaikus. Mõned lapsed ei vaadanud mulle otsa. Lõpuks ütles Joshua Ben Beck. Kastanid. Nad lähevad tuliseks, paisuvad ja lendavad tükkideks, kui õhuga kokku puutuvad. Tahtsin juba edasi küsida, kui Joshua Ben jõudis minust ette. Ei, Preili, mitte mina. Mina teile niisugust asja ei teeks. Mina mitte õpetaja. Kes siis? Kas ma pole siis neile lähedale jõudnud? Mu kõrvus kostis proua Tätomi hääl nagu kuskilt tunnelist. Üsna võimatu on neid aidata. Ainus, kes sellele vastu suudab seista, on Preili Henderson. Kõik teised õpetajad on lootusetust ülesandest loobunud. Lootusetu ülesanne. Kas nüüd on ka minu lõpu algus käes? Sõnad tulid nagu paisu tagant. Kiitlesin teist kirjades härras messile, kiitsin teid üles, rääkisin, et te pole nagu teiste koolide poisid ja tüdrukud. Ütlesin, et olen teie üle väga uhke, et ma pole kohanud õpilasi, kes nii suure innuga õpivad, kes nii väga raamatuid igatsevad. Mis ma siis nüüd härras messile ütlen, et ma eksisin, kui uskusin teisse? Hammustasin huulde, katsusin keelele kippuvaid sõnu alla neelata. Pöörasin kanna pealt ringi ja läksin tagasi tahvli juurde, et kastani tempuga pooleli jäänud õige kirjavõistluse sõnu edasi kirjutada. Sa lähed liiale, sa oled vihanega tea, mida sa räägid. Ainult mõned on süüdi, ära pane kõik ühte patta, mõnel lapsel on pisarad silmis. Nii ei ole õiglane, niimoodi seda asja ei aeta. Olin vaid mõne sõna tahvlile kirjutada jõudnud, kui kuulsin selja tagant müra. Ümber pöörates nägin, kuidas Landi heetades pingi vahelt minema astus, kepiga Mounti Utiilile selga torgates. See oli selge väljakutse. Poisi silmade häbematu pilk ja irvitav nägu panid mind arvama, et tema üksi oligi kastanite loos süüdi. Kindel olla ma muidugi ei võinud. Landi, ütlesin end suure pingutusega rahulikuks sundides, jäta jutt ja mine oma kohale tagasi. Kas sa tead, kuidas see juhtus? Hiigel kasvu poiss seisis ja jõllitas mulle juhmilt otsa, mokk töllakil, silmis tühi pilk. Äkitselt süttis ta silmis tuli. Üks naiste rahvas ei kamanda mind, urises ta. Ma tean ise, mis ma teen. Kohkusin, kuid raev saim hirmust võitu. Minus pulbitsev viha andis mulle julgust, mida mul muidu poleks olnud. Tormasin pinkide vahelt otse irvitava näo poole. Tõsiasi, et poisi nägu kõrgus üleval minu kohal ei omandanud mingit tähtsust. Sa jätad juttu, kui mina käsin, kriiskasin mina, ja ma käsin kohe praegu lõpetada. Kahmasin tal juuksetutist kinni ja tõmbasin kõigest jõust, nii et ta istuma potsatas. Tutistasin kõvasti. Tutistamine tuli Landile ootamatult. Vesised sinised silmad lõid pilkuma, et pisaraid tagasi hoida. Järgmisel hetkel oli ta juba püsti, käsi rusikas valmis lööma. Lapsedki olid jalul. Tundsin, kuidas John Spencer end minu ja Landi vahele pressis. Landi, sa ei liigu paigast, oma kohale, kostis ukselt kurja mehe häält. David oli tulnud matemaatika tundi andma. Veel üks sõna ja sul tuleb minuga tegemist, lisas ta. Silmapilk vajus poiss kohale. Davidi tähelepanu pöördus minule. Otsene oht oli möödas, tundsin, et värisen üle keha. Silmapilk oli David mu kõrval ja juhtis mu klassi toa ette otsa. Istuge, sosistas ta. Ma jätkan ise, Landi võtame pärast ette. Õhtulauas hoiduti raamatu lõhkumisest juttu tegemast, sest mina olin ikka veel endast väljas. Kuid ma teadsin, et seda ei saa niisama jätta. Sellepärast küsisin lauast tõustes, kas me ei võiks Preili Alice'iga rääkida? Muidugi, vastas tema. Miks te Davidit kaasa ei kutsu? Kui me tema pool kamina ees istet olime võtnud, alustasin. Ma ei tea, kui palju on David teile rääkinud. Ainult nimetanud. Ma hakkan siis otsast peale, kui tohib. Kirjeldasin juhtunut, alustades porijälgedes trepil ja lõpetades sellega, kuidas ma kastanite loo pärast enesevalitsuse kaotasin. Ei maksa end sellepärast hukka mõista, vaidles David. Kes ei oleks enesevalitsust kaotanud? Mina kindlasti. Preili Alice, te oleksite pidanud seda stseeni nägema. Uskumatu. Kristi, kes on ise nii õrn ja habras, tormab tolle poisi kolka kallale. Ma olen teie üle uhke, Kristi. Uskuge mind, mina katsun teie vägeva käsivarre ulatusest eemal hoida. Naersin ebalevalt. Aitäh, David. Kuid rääkigem asjast. Kes see on, kes tuleb ekstra selleks koolituppa, et uued raamatud katki rebida? Ja miks? Preili Alice'i hallid silmad blondi juuksepäri all muutusid mõtlikuks. Küllab sellepärast, et siin on inimesi, kellele iga uus ja võõras asi mõjub ähvardusena. Ma ei mõista, kuidas saavad raamatud mõjuda ähvardusena? Uus koolimaja, uued raamatud, uus särasilmne õpetaja, kelle pea on täis tuleviku plaane ja kes muud kui räägib neist. Ma ei tea, ma ainult oletan, kuid mõne inimese jaoks võib kõik see kokku kujutada ohtu eluviisile, mis talle siiamaani on tundunud ainuvõimalik. Kas nii palju uusi mõtteid on siis vale? Muidugi mitte, tõttas David rahustama. Jätke enda süüdistamine. Vihasena meeldite mulle palju rohkem. Preili Alice naeratas. Kust me teada saame, kes raamatud ära lõhkus, ei jätnud mina. Pealegi kaotsin ma täna tunnis enesevalitsuse. Kuidas saan ma jälle klassis korra ning distsipliini jalule seada? Te oletegi korra jalule saanud, vastas David. Te nägite, kui paidnad kogu ülejäänud päeva olid. Isegi Landi oli sõnakuulelik. Mitte sõnakuulelik, vaid tõre. Noh, vähemalt sai temaga toime. Enam seda ei juhtu. Aga kui peaks juhtuma, olen mina seda meelt, et Landi enam kooli ei tuleks. Ma kahtlen, kas tal üldse koolis käimiseks mõistust jätkub. Aga David, ma ei tahaks kedagi välja visata. See oleks läbikukkumine. Äkitselt taipasin, et Preili Alice polnud midagi öelnud. Ta vaikis. Niisugune vaikimine tähendas, et ta mõte töötab pingsalt. Tahaksin teada, mida ütlete teie. Hästi, Kristi. Te mainisite vihastamist. Ma ei ole teiega nõus, et Kristile tuleks aplodeerida selle eest, mida ta tegi. Vaist ütleb Kristile, et viha ei lahenda midagi. Võib-olla oleks abi, kui teile meenuks, miks te just vihastasite. Kas te ise teate seda? Noh, ma arvan, et sellepärast, et... Ei, tõesti ei tea. Mida teie arvate, miks? Mina arvan, et sellepärast, et nood raamatud olid teie viimane vaimusünnitus. Hoolikalt ettekavatsetud, hea vaistuga edukalt ilmale toodud. Nood raamatud olid käega katsutav märk teie mina triumfist ja sellepärast teie südamele ise äranis kallid. Tõsi, te võtsite Knoxville'i teekonna ette teiste inimeste aitamiseks, aga see oli ikkagi teie mina ise, kes läks. Mina ise kandis vapustavat kübart, mina ise äratas huvi jõukas ärimees. Sellepärast tekitasid katkirebitud raamatud teist tunde, nagu oleks teid ennast katkirebitud. David vaatas Preili Alice'ile imestades otsa, nagu tahaks talle vastu vaielda. Kuid Preili Alice'i sõnad tabasid naela pea pihta. Südame põhjas teadsin, et tal oli õigus. Kuid see teadmine ainult suurendas mu masendust. Jälle pidin endalt küsima, kas ma kuulungi siia. Olin mõelnud, et armastus on vastus Mounti Utiilile, tervele mu klassitoale. Võib-olla ei lahenda armastus ühtegi küsimust. Ärge olge nii õnnetu, naeratas Preili Alice mulle. Ärge kaotage julgust, Kristi. Kas te olete kunagi näinud, kuidas laps õpib kõndima? Käed laiali sirutatud, tatsab ta, lööb vankuma, kaotab tasakaalu ja kukub, lööb ehk ninagi ära, toetab peopesad vastu maad, ajab end urvakile ja vaatab ringi, kas on pealtnägijaid. Kui ei ole, siis ta harilikult ei võtagi vaevaks nutta, ajab end jälle ettevaatlikult püsti ning proovib uuesti. Naeratasin seda pilti ette kujutades. Noh, väike laps võib meidki õpetada. See, mida te olete siin puulõikaja kurus oma koolitoas ette võtnud, see ei ole täiuslikkuse seisund, milleni võiks ühe korraga jääkitselt jõuda. See on liikumine, kõndimine. Ja kõndimine ei ole iial staatiline, see on alaline muutumine. Meie, kveekerid, ütleme, et igasugune julguse kaotus on kurjast ning toob lõpuks kaasa veel suurema kurja. Enese süüdistuses püherdamine ja enese haletsus on hullem kui näoli lendamine. Järelikult sina vihastasid, järelikult sina oled inimene. Tänu Jumalale, et sa oled inimene. Landi Taylor ei tulnudki sel nädalal enam kooli. Järgmiseks nädalaks ulatus minuni jutt, et Landi isa olla võtnud poja tutistamist Taylorite klanni au haavamisena ja plaanitsevad kättetasumist sisse toodud õpetajale. Ehkki ma seda ei uskunud, ei olnud mu eesmärgiks siiski õpilaste koolist võõrutamine. Ja kui nüüd päev läks päeva järel ja Landi ei ilmunud välja, teadsin, et mulle jää muud üle, kui see arusaamatus lahendada. Ja ma võtsin selle teekonna ette. Telefoni sissepanemine kiskus mu mõtted ajutiselt Landi probleemi lahendamisest eemale. Lailtoni telefonikeskjam teatas Davidile, et esimene kõne meie numbri kontrollimiseks tuleb laupäeva pärast lõunal 4:00. Sõna läks kiiresti laiali ja määratud päeval oli kella kolmeks paras hulk rahvast koos. Esimestena saabusid Föllait ja Jeb Spencer perega. Ainult Clara oli jäänud koju väikest kaid hoidma. Siis astus John Holcomb just nagu mööda minna sisse ja püüdis käituda ükskõikselt. Juhtusin mööda minema. Bob Allin ilmus koos festuse ja väikese pööli ning Isaac McHoneyga. Ruby May oli kohal nagu ikka ja hoidis Davidi ligi. Tagaplaanilt ei puudunud Preili Iida ega Preili Alice. Mägilastele tundus mõeldamatuna mõte, et peenike traat võiks häält edasi kanda. Suurem jagu ei uskunud, et see võiks sündida, aga tuli igaks juhuks vaatama. Telefoni aparaat ise paiknes tagumise halli seinal otse söögi toa ukse taga. Rahvas istus tihedalt koos võõraste toas ja ajas sosinal juttu, et telefoni helinat kuulda. Seda maad annab häälel ikka tulla, pomises härra Hõlkõum. See on hea, et teil on vägevad kopsud jutlustaja, sest te peate valju häält tegema, et teid Lailtonis kuulda oleks. David raputas pead. Kui ühendus on hea, siis ei pruugi häält tõsta. Mis ühendus? Küsis John Spencer. David katsus seletada telefonistide tehnilisi aspekte, kuidas linnad üle terve maa omavahel ühendatud on. Kuulajad raputasid uskumatult pead. Üks ime asi ja ilmutus, selle peale võib vanduda. Kust see traad kõik võetakse ikka ühest majast teise, üle mägede ja jõgede, linnast linna ja mis see kõik maksab? Kui kell hakkas neli saama, küsis Ruby May. Millest te räägite, jutlustaja? Davidile tegi küsimus nalja. Pole õrna aimugi, eks see olene sellest, mida nad minu käest küsivad. Äkitselt hakkaski kell helisema. David hüppas püsti ja tormas tagumisse halli. Rahvas jäi esiotsa kui halvatult istuma, aga peagi olid kõik Davidi ümber summas koos. Davidil oli telefonitoru käes, vastu kõrva surutud ning ta kummardus mikrofoni kohale. Halloo, halloo! Mis ta ütleb? Kas te kuulete midagi? Esimesed surusid end vastu Davidit, mõned aukartlikult, mõned nõutult, mõned täis ootamatult lusti ja rõõmu. Vaesel Davidil oli väga raske ülepea midagi kuulda. Vaikust, röögatas ta pööraselt ja vehkis käega. Siis kummardus taas mikrofoni kohale. Halloo, halloo, halloo! Kõikide silmad rippusid Davidi küljes. Valitses vaikus. Seal siis istas keegi. Vaata, see ühendus ei ühenda. David läks näast punaseks. Ta oli nii tihedasti sisse piiratud, kõik surusid ligi, et vähimatki häält kuulda. Lapsed ei saanud paigal istuda. Preili Alice, kes seisis tagapool, ilmselt nautis kogu stseeni. Preili Iidal oli nägu, nagu tahaks ta lastel tutist haarata ja nad pead pidi kokku koksata, et neid vaikima sundida. Ruby Mail oli lausa ekstaatiline ilme. Jah, see on missioni maja, karjus David telefoni. Ärevus muutus ise äranis intensiivseks. Jah, ma kuulen teid, paistab korras olevat. Muide, kellega ma räägin? Ei, ei saanud aru, üks hetk. David kattis mikrofoni peopesega ja pöördus meie poole abitu, paluva pilguga. Sellest ei olnud kasu. Rahvas oli liiga erutatud. Väike pööl rippus Davidi küljes, vaata, et sikutab tal püksid jalast. Nii kangesti tahtis ta teada, mis toimub. Lõpuks naeratas David laialt poisikesele, tõstis ta õhku ja pani talle kuuldetoru kõrva äärde. Ütelge üks lause mu väikesele sõbrale, ütles ta mikrofoni. Te oleksite pidanud nägema poisikese nägu. Seal peegeldus hämmastus, segadus, rõõm ja aukartus. Natukese aja pärast võttis David kuuldetoru väikese pööli kõrva äärest ära ja ulatas kõigile, kes kuulda tahtsid. Viis pead põrkasid kõmdi kokku. Minagi naersin juba nii palju häälega, et pidin elutuppa tõmbuma. David suutis vist kuuldetoru päästa, sest kuulsin teda ütlemas. Tänan väga, jah, töötab ilusasti. Küll te meid veel kuulete, head aega. Hetke valitses vaikus. Siis hakkasid kõik korraga rääkima. Preili Kristi, tormas Föllait minu juurde, eks olnud jube hüpnotiseeriv. Kauaks ei lastud mulle Andy Taylorit unustada.